Det bliver blæsende, frisk vind til kuling fra nordvest med kraftig vindstød, men ellers tørt og klart og med en del sol, men i de sydvestlige egne kan det godt være mere skyet. Omkring 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Man kan roligt fastslå, at det har været en meget begivenhedsrig uge i dansk politik. En minister gik, og regeringen lavede, ud af det blå, finanslov med det blå. Så ekskluderede Liberal Alliance en masse medlemmer, og så fik vi også et nyt parti. Og alt det skal vi tale om til sidst i den her time, hvor vi også skal uddele ugens fidusbamse. Velkommen til Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Det store klimatopmøde COP19 i Warszawa i Polen endte med en vag hensigtserklæring, der igen viste, at det ikke er videre sandsynligt, at verden kan enes om at lave en bindende aftale, der for alvor kan gøre noget ved klimaforandringer, og heller ikke noget som helst, der tyder på, at man kan finde en fair løsning for de lande, der allerede er stærkt plaget af konsekvenserne af klimaforandringer. Hvordan efterlader det dansk klimapolitik? Det skal vi diskutere lige om lidt med klimaordførerne fra henholdsvis Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og det er Jens Joel og Mikkel Dencker.
Og så skal vi lige sige til lytterne, at I selvfølgelig som sædvanligt altid er velkommen til at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno, med kommentarer og spørgsmål. Og hvis I har en kandidat til ugens fidusbamse, som vi uddeler sidst i den her time, så er vi også meget velkommen og glade for at høre fra jer. Men lige inden vi skal diskutere dansk klimapolitik i lyset af fiaskoen i Warszawa, Polen, så fastslår Camilla K. Højer lige et par kendsgerninger. De kommer her.
I sidste uge var der globalt klimatopmøde i Warszawa. Til det såkaldte COP19 mødtes forhandlere fra 190 lande for at forsøge at gøre fremskridt mod en global klimaaftale, som det er målet at få vedtaget i 2015. Men resultatet af COP19 blev som ventet meget beskedent. Håbet forud for forhandlingerne var, at især de rige lande ville indvilge i at give en slags løfter om, hvordan de vil skære i deres udledning af drivhusgasser. Japan aflyste imidlertid sine tidligere løfter om begrænsning af CO2-udslip og varslede i stedet en mindre stigning, i det man hellere vil afsætte flere penge til forskning i grøn energi. Det andet håb forud for forhandlingerne var, at man kunne blive enige om en måde, hvorpå de rige og fattige lande kunne dele regningen for global opvarmning og klimakatastrofer. Det var nemlig en betingelse for udviklingslandene, der ikke ønskede at deltage aktivt i køreplanen og udmelde nationale reduktionsmål, med mindre der kom en afbalanceret tekst om rammerne for klimafinansieringen. Det stod dog hurtigt klart, at den rige gruppe lande ikke ville love konkrete økonomiske bidrag. Dette ville udviklingslandene imidlertid ikke acceptere, og kompromiset i 11. time blev, at alle lande, rige som fattige, skal melde deres nationale klimamål ind senest i marts 2015. Men i aftaleteksten forpligter landene sig ikke endeligt. Det blev altså en vag aftale uden klare løfter fra nogen. Oven i den diskussion var der ligeledes uenighed landene imellem om tab og ødelæggelser, når voldsomme klimakatastrofer ruinerer fattige nationer. Udviklingslandene ønskede at vedtage en såkaldt Warszawa-mekanisme, en form for institutionalisering, der med tiden skal indebære økonomisk kompensation for egentlige klimakatastrofer. Også her trak de rige lande i bremsen, af frygt for at komme til at binde sig til store erstatningsbeløb. Det lyse indslag i forhandlingerne blev, at landene blev enige om en plan, der i højere grad end i dag beskytter de tropiske regnskove mod at blive fældet.
Velkommen til Jens Joel, klimaordfører og nylig hjemvendt fra ikke særlig vellykket session i Warszawa i Polen, og du er klimaordfører for Socialdemokraterne. Og velkommen til dig, Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti. Og jeg har glædet mig i mange dage nu til at lægge ud med dig, Mikkel Dencker, fordi altså klimaet, det er ikke sådan lige, når man sådan tænker klimaforandringer og sådan noget, så det er først, man ikke tænker, det er jo noget, Dansk Folkeparti går virkelig meget op i. Så derfor, altså det, nu har du virkelig chancen for at profilere dit parti på det her område. Hvad skal vores lille land nu stille op? Hvad er Dansk Folkepartis bud på en dansk klimapolitik på baggrund af de her uendelige fiaskoer i FN.
Jamen, tak fordi jeg får lejlighed til at komme og fortælle om det. Men jeg vil da gerne sige, at i Dansk Folkeparti, så tror vi ikke rigtigt på den klimadagsorden, som vores regering først og fremmest prøver at lægge for Danmark, og den politik, som man så udmønter en dagsorden i. Jeg tror simpelthen ikke på, at det, at vi bliver ved med at nærmest piske os selv til at spare på CO2 i Danmark, at det skulle kunne redde alverdens klima. Det er jo sådan, at det danske udslip af CO2, det er uendeligt lille i forhold til det globale udslip. Så det eneste, der reelt får, den eneste effekt, det reelt får, det er, at vi reducerer vores egen levestandard, vores egen konkurrenceevne over for udlandet, mens at det jo ikke rykker noget som helst på klimaet. Det vil ikke rykke noget som helst på temperaturstigninger, hvis Danmark sank i havet og holder op med at eksistere. Så hellere gør noget andet.
Gør noget andet, det må vi da så lige høre, hvad det er. Fordi det, du siger, hvis man nu summerer op, hvad du siger, det er, alt det der med klima, det kan vi alligevel ikke rigtig gøre noget ved, fordi vi er for små, så det har vi stort set ikke mening om. Der må vi bare lade os dirigere den verden, vi nu er en del af.
Ja, så er der nogen, der siger, så skal vi have en global klimaaftale. Og det kan man så også sige, det ville da også være kan man sige, fair og rimeligt, hvis alle trak deres del af læsset, og at vi ikke som land var dem, der altid skulle gå forrest, nærmest, ja, som jeg sagde før, pisker os selv. Hvis alle trak samme læs, ja, så reducerede vi da ikke vores konkurrenceevne i det mindste. Men det tror jeg da heller ikke, vi kan få ulandene til. Jeg kan da godt forstå, at Kina og Indien, de ikke har lyst til at skulle stoppe deres vækst af hensyn til nogle klimaforandringer, som der er mange, der tror på, men der også er nogen, der ikke tror på.
Tror man i Dansk Folkeparti?
Jeg er ikke sikker på, at det er bare menneskeskabt.
Er I klimaskeptikere i Dansk Folkeparti?
Vi forholder os sundt og naturligt til det, med en sund og naturlig skepsis.
Men bare sige ja eller nej. Er I klimaskeptikere i Dansk Folkeparti?
Vi er skeptiske over for den dagsorden, som flertallet sætter.
I der håber, at mennesket ikke har noget med det her at gøre?
Det håber vi ikke, nej. Vi skal jo bare lige konstatere også, at der har været klimaforandringer tidligere i verdenshistorien, før vi begyndte at have kulkraftværker.
Mm. Jens Juhl, jeg går ud fra, at du som socialdemokrat har en anden udlægning af teksten, men altså, at du kommer du desillusioneret hjem fra Warszawa, og så siger, hvad er konsekvensen? Det er, at nu skal vi piske os selv endnu mere, ødelægge vores konkurrenceevne, simpelthen sætte hele vores egen nations velfærd over styr for at redde klimaet gå forrest det her lille land, som ingen som helst rolle spiller i det store spil.
Så først og fremmest er jeg også rigtig glad for, at vi tager den her diskussion. Og det er jo rigtigt, at der findes folk, det går nok ikke så mange længere, som ikke tror på, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Og den diskussion har vi selvfølgelig stadigvæk, men jeg synes, vi skulle tage at komme ud over den. Og så vil jeg sige, at jeg kommer desillusioneret hjem fra Warszawa på den måde forstået, at vi jo ikke endnu har vist, at viljen til på global plan at løse klimaforandringerne. Altså man kan sige, at på den måde er FN-sporet jo en fiasko. Det går for langsomt.
Men det er et koldt spor.
Ja, det er lidt koldt spor, ikke? Modsat opvarmningen, så er det noget koldt spor. Men det er jo ikke det samme som at sige, at det skal skrottes. Fordi der er nogle vigtige mekanismer i det spor, blandt andet nogle af de mekanismer, som gør, at man kan hjælpe med at overføre teknologi til udviklingslandene. Altså, når man ser i Afrika, så før vi fik mobiltelefoner og sådan noget, der var der ret mange landsbyer i Afrika, hvor man ikke kunne ringe til, og hvor der ikke var telefondækning og sådan noget, fordi omkostningerne ved at få gravet de der ledninger ned, var også rimelig store og få forbundet og alle de der ting. Hvorimod rigtig mange på det afrikanske kontinent har i dag en mobiltelefon, fordi den teknologi har ligesom gjort, at man har kunne springe en masse led over og gøre noget smartere end det, vi har gjort. Og i virkeligheden er det jo også det, vi skal gøre i forhold til klimateknologi, sådan så, som Mikkel siger, når Kina og Indien og de andre føler, de har jo selvfølgelig også ret til at krav på at skulle udvikle sig, ligesom vi har gjort i den vestlige verden, så skal vi sådan set bare være med til at sikre, at de ikke gør det på en lige så beskidt og svinende måde, som vi har gjort, fordi så tipper det ud over kanten.
Men det er jo absurd, at det er hver dag, at de der åbner et kulkraftværk i Kina. Det virker jo ikke som om, at de sådan har planer om at ligesom stoppe. Og imens så laver vi sådan nogle ordninger med PSO-afgifter, hvor man pålægger for eksempel danske gartnerier, som jeg jo arbejder lidt for ved siden af her.
Og vi skal lige have dig til at uddybe PSO-afgifter.
Det er jo sådan noget med, at grundlæggende er det sådan en mekanisme, hvor for eksempel forbrugerne og virksomheder betaler en høj pris for strøm, altså vindmøllestrøm i virkeligheden. Altså en overpris, end det de ellers skulle have gjort. Og det gør, deres konkurrence, dem de konkurrerer med ude i Europa, jo ikke. Et stort problem for eksempel gartnerierne. Der er sikkert også andre virksomheder, der er andre grupper. Men det er jo fjollet, er det ikke det? Altså, det forslår sig med en skrædder et vist sted, og arbejdspladserne, de suser uden for Danmark.
Altså, jeg vil sige sådan, hvis vi gjorde det, vi gør i Danmark, for at redde klimaet, så ville det forslå som en skrædder i helvede, fordi Mikkel Dencker har jo ret i, at uanset om vi lukkede helt ned for kongeriget her, så ville det jo ikke redde klimaet. Når vi gør det, vi gør i Danmark, så er det jo blandt andet fordi, at vi kan se, at ved at gå forrest på nogle af de ting, nogle af de teknologier, som der bliver brug for, når vi skal løse klimaforandringerne på global plan eller i Europa, så giver det også en fordel konkurrencemæssigt. Altså, tag nu bare for eksempel, da vi under det danske formandskab i EU vedtog det her energieffektiviseringsdirektiv. Ikke? Altså, vi skal spare på energien. Det er der rigtig god klimamæssig en ræson i, men det er jo også en slet skjult håndtrækning til Grundfos og Danfoss og nogle af de der virksomheder, som laver de varmepumper, som rent faktisk gør, at man kan spare på energien. Så ved at have været frontrunners, så har vi også nogle markeder, fordi man rykker på nogle ting. Og synes jeg, det går stærkt nok? Nej, det synes jeg sådan set ikke. Og jeg synes heller ikke, at det er alle, hverken de store udviklingslande eller for den sags skyld de store industrilande og udviklede lande, som tager deres ansvar på sig. Men jeg siger bare, når vi i Danmark vælger og være så ambitiøse, som vi gør på klimadagsordenen, så er det for at sætte et eksempel, men det er, undskyld, jeg siger det, også fordi vi kan se, at der er hård valuta i det, altså at der simpelthen er nogle arbejdspladser, der er noget erhvervsudvikling i at være forrest.
Mikkel Dencker. Jamen altså, jeg vil gerne sige, at det er da klart, at der kommer en teknologisk udvikling, og den tror jeg ikke, man behøver at spytte som forfærdelig mange offentlige penge i at skabe den udvikling, fordi det har altid været en del af den menneskelige drift at prøve at få en bedre levestandard. Og det er jo det, man prøver alle steder. Det vil man gerne i Indien, det vil man gerne i Kina og alle andre steder i verden. Og når man så bruger meget mange fossile brændsler, som man jo hurtigt kommer til i Indien og Kina, så bliver der en enorm stor efterspørgsel på dem. Og da det er en begrænset ressource, jamen så stiger prisen også. Det fører så til, at det helt almindelige markedsmekanismer gør, at der bliver god økonomi i at forske i vedvarende energi, i at være mere energieffektiv. Så på den måde, der skaber udviklingen, mener jeg, at vi kommer hen til, at der bliver forsket så meget i vedvarende energi og i energieffektive løsninger, at det automatisk bliver førstevalget inden for en overskuelig overrække.
Det vil jo sige, at jeg fornemmer, at vi rundt omkring bordet her faktisk er ret enige om, at den naturlov, vi kan stole på, det er kapitalismen. Den skal nok løse det her, mens klimaet, det kan vi ikke rigtig stole på, vel? Og vi er enige om, at der er nogle klimaforandringer, hvad de så skyldes der. Men så, det får mig da så til at sige, at det der er at det helt akutte problem, det er, at de steder, hvor man kan mærke klimaforandringerne, mest markant, det er de steder, hvor der er ressourcerne er færrest. Mm. Og der har man da vel, også selvom man er fra Dansk Folkeparti, en forpligtelse til at sige, her og nu må vi da hjælpe de mennesker, der er og så kan man sige, jamen, skal vi ikke hjælpe dem, selvom klimaforandringer ikke er menneskeskabte, så skal de vel have en håndtrækning alligevel?
Jo, naturligvis. Dansk Folkeparti går der ind for at hjælpe mennesker, der er i nød. Og da især når det er i akutte situationer, som for eksempel den her tyfon, der var på Filippinerne, uanset om det er et udslag af klimaforandringer, eller om det bare var en i rækken af alle de tyfoner, der alligevel er på Filippinerne hver eneste år, nu var den her så ekstraordinært kraftig og gik ud over frygtelig mange mennesker. Og det skal vi da hjælpe til med. Det er da klart, og vi vil også gerne være med til at forebygge oversvømmelser alle mulige andre steder. Selvfølgelig skal vi da det. Det hører da med til at være et ordentligt menneske.
Yes, men du synes ikke, det er fornuftigt at bruge de penge på at hjælpe de lande igennem FN-systemet, sådan som vi gør, eller hvad?
Jamen, jeg synes da, at man skal hjælpe lande, der er i nød, enten akut, eller se ud til at blive det inden for en kort årrække. Og der kan vi sagtens se på det i FN-systemet, om hvordan vi skal fordele byrderne der. Men nu var det lige, vi talte om klima, og hvor meget man skal nedbringe CO2 med, og om det er realistisk at få en global aftale, og det tror jeg faktisk ikke, det er. Fordi der er nogle lande, som er langt bagud i udviklingen i forhold til os andre, og dem kan vi da ikke få til at opgive at stige i levestandard. Det tror jeg da ikke, de vil acceptere.
Nej, det tror jeg sådan set heller ikke. Lige præcis derfor, så er det jo centralt at sige, hvornår er det, de rige lande stopper med at udlede mere CO2, altså hvornår er det, vi piker og giver pladsen til nogle af de andre, men også, og endnu mere vigtigt, hvordan er det, vi kan sikre, at Bangladesh eller nogle af de andre lande kan få en udvikling, uden at svine lige så meget, som vi har gjort. Og jeg skulle hilse at sige, at det er allerede i dag temmelig tydeligt, når man er i Bangladesh, og de der lavtliggende områder, hvor de bliver, altså der bliver et af kysten hver eneste dag, og de, altså grundlæggende set, så forstår jeg jo ikke, der stadigvæk bor mennesker i de der områder, men som de siger, det er jo her, vi hører til, og jeg må bare sige, jeg er imponeret over den viljestyrke, de har i forhold til at holde imod, fordi det er ret voldsomme ændringer, der sker i deres hverdag.
Men kan, altså Jens Joel, er du ikke enig, at vi sidder her og så siger, mens vi venter på kapitalismen ordner det her? Eller
nej!
Nu snakker vi, fordi kapitalismen plejer at søge derhen, hvor der er penge at tjene.
Ja, men altså desværre kan man jo sige, har det jo ikke drevet den omstilling, som vi har brug for. Jeg ved godt, vi har snakket om i rigtig mange år, at olien slipper op og alle mulige ting. Alligevel bliver man jo ved med at finde nye fossile brændsler og sådan noget der. Så vi er også nødt til at gøre nogle andre ting. Jeg er sådan set enig med dig så langt, Mikkel, at når jeg synes, det også er rigtig fornuftigt, og spare på energien for eksempel, eller et eller andet, så er det jo fordi, når man går rundt ned på industrivirksomhederne på Aarhus Havn, eller her i København, eller et eller andet, ikke? Så vil jeg jo sådan set hellere have, at de sparer penge på altså olieregningen, i stedet for at hive råstoffer ind, end at de sparer penge på lønnen, hvis det er det, vi skal konkurrere om. Så der er også et eller andet med, at hvis vi kan blive mere effektive i vores produktion, og bruge mindre energi til at producere det samme, som kineserne gør med mere energi, så bliver vi konkurrencedygtige. Så den del af det anerkender jeg selvfølgelig, men vi må jo bare sige, det har jo ikke været sådan, så der har været et pres, som har gjort, at hverken USA eller Europa i stor stil har været nødt til at omlægge sin livsstil. Vi har jo også stadigvæk en så stor vækst i vores velstand, så vi har kunne betale for det. Altså, der er rigtig mange ting, som man havde tænkt om, hvis vi skruer så meget op for det, så har vi nok ikke råd til det, så skruer vi nok lidt ned, så begynder vi nok at genbruge lidt mere, så begynder vi nok at smide lidt mindre ud eller et eller andet. Det har jo ikke vist sig, og jeg tror bare, i stedet for at piske hinanden, apropos det, der blev sagt før, med at man skal gå tilbage til sådan et eller andet stadie, hvor man skal ride på pony til arbejde eller et eller andet, og hvor man ikke må leve et almindeligt, moderne liv, hvor man ikke må transportere sig, hvor man nærmest skal have dårlig samvittighed, når man flyver og sådan noget. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal sørge for, at tingene koster det, de koster for miljøet, altså at vi pålægger dem de afgifter, så vi får eksternaliteterne, som økonomerne kalder det, ind i ligningen.
Altså, prisen for at forurene skal være synlig.
Den skal simpelthen være med i prisen, sådan, så det ikke bare er skubbet det videre til de næste generationer.
Men indtil videre, så er det jo sådan, at kineserne jo sådan set lever med den forurening, og det, er jo, og det gør man vel også i Polen og andre steder, ikke? Altså, det er jo, ja, de lever med eksternaliteterne, de er jo ikke indregnet i prisen.
Ja, det bliver de jo, altså, i Europa gør vi det jo i større og større grad.
Ja, men og i Danmark gør vi det i ekstrem grad, kan man sige.
Ja, altså de fleste af de her ting gør vi jo sammen i Europa.
Men en anden, der har blandet sig i debatten omkring Warszawa og COP19, det er jo din tidligere statistiklærer på Aarhus Universitet, Jens Jolen. Bjørn Lomborg hedder han, som også er til daglig direktør i Copenhagen Consensus Center. Og han skrev her forleden dag i Berlingske en kommentar, som hed Vejen frem for et bedre klima, hvor han blandt andet hylder lidt japanernes, som jo sådan set trak i bremsen for, at der helt til kunne laves noget, fordi japanerne sagde, at de kunne ikke medvirke til noget. Og der skriver han blandt andet, Japan har lovet at bruge 600 milliarder kroner over 5 år fra private og offentlige kilder til innovation i miljø- og energiteknologier. Denne fremgangsmåde adskiller sig i høj grad fra konventionelle politikker til løsning af den globale opvarmning. Og desværre er den ikke engang på dagsordenen i Warszawa. I stedet for at øse flere penge i tilskud til ineffektive vedvarende energikilder, kunne vi foretage billigere, men mere effektive investeringer i forskning og udvikling af nye energikilder. Det viser sig, at dette er den smarteste måde at takle klimaændringer på, og det kunne især hjælpe fattige lande, der er afhængige af billig energi, til at drive deres vækst. Japan kunne, hvor utroligt den lyder, faktisk ende med at vise verden, hvordan man takler global opvarmning effektivt. Verden bruger allerede omkring 5,5 milliarder kroner om dagen på de nuværende ineffektive vedvarende energikilder, en forventet omkostning på 2.000 milliarder kroner for 2013. Med blot 550 milliarder kroner om året investeret på verdensplan i forskning og udvikling, ville være 100 gange mere effektivt. Det er hans påstand, og det er sådan en konklusion, som Copenhagen Consensus Center rejser rundt med. Og så siger han i forhold til den strategi, som kører i FN og, som i, og i EU, der har han jo også meget kritisk, så siger han, kun europæerne og et par andre holder fortsat fast ved betydelige udgifter med bittesmå resultater. EU har forpligtet sig til at reducere CO2-udledninger med 20% under 1990-niveauet inden 2020. Dette vil ifølge et gennemsnit af alle de tilgængelige modeller for energiøkonomi koste 1.400 milliarder kroner om året ved udgangen af 100, altså det her indeværende, efter en samlet pris på mere end 110.000 milliarder billioner kroner, står der.
Det er nogle uhyggelige størrelser.
Ja, det er helt astronomisk. Vil dette reducere den forventede temperaturstigning med blot 0,05 grad? Hvis den påstand er rigtig, så er det jo helt vildt. Men jeg forventer, at du ikke er helt enig med ham.
Altså, Jens Joel, han må principielt ikke være enig med Bjørn Lomborg, mens Mikkel Dencker, han sidder og nikker anerkendende herovre. Er det lige vand på din mølle derovre?
Jamen, det bekræfter jo egentlig meget det, som jeg sad og sagde før. Og det er ikke, fordi jeg havde læst den kronik på forhånd, det havde jeg simpelthen ikke. Men jeg tror faktisk på, at markedet plejer at løse tingene på den måde, at
det altid er
en god idé.
Du skal nok få
at lade folk forske i det, som de synes er rationelt. Der vil altid være en bevægelse i retning af at udnytte ressourcerne bedst muligt, mest økonomisk, og opfinde nye måder at gøre tingene på. Og det er nye måder at skaffe vedvarende energi på, som på sigt kan blive billigere end fossil brændsel. Det er også, at man udnytter den energi, der er til stede allerede, på en mere effektiv måde. Det tror jeg simpelthen på, at det der er vejen frem. Jeg tror ikke på, at vi kommer nogen steder ved at sige, nu skal vi holde op med at gøre sådan, nu skal vi ikke længere flyve, og nu skal vi holde op med at køre bil. Det tror jeg altså ikke er vejen frem. Der er en drift i mennesker, der siger, at man vil gerne have en god tilværelse og blive ved med at have fremskridt i sin velstand. Og det kan man få ved at forske i at gøre tingene mere effektivt.
Er det ikke kun Enhedslisten, der vil have, at vi skal cykle til internationale konferencer? Ikke? Altså, det er jo ikke et synspunkt. Jens Joel, hvad siger du til Lomborgs udlægning af teksten her?
Ja, altså, det er jo rigtigt, at jeg ved, han kan noget med tal og få dem til at vise hvad som helst, fordi det lærte han mig, hvordan man gjorde der på første semester på statskundskab. Men bortset fra den der fællesmængde med Aarhus Universitet, så er jeg jo uenig i det meste af det, Lomborg siger, men det er jo sådan set mere, fordi det har været brugt for at sætte en kæp i hjulet på den diskussion om, skal der gøres noget? Altså jeg vil gerne sige med det samme og ret tydeligt, at jeg jo ikke abonnerer på det synspunkt, at vi skal gå ned i levestandard, eller sige fra over for ting, eller gøre alt. Altså det synes jeg sådan set. Altså for det første tror jeg, at du har ret i, at det synes folk ikke, at de vil finde sig i, og så finder de bare en anden måde. Men jeg synes, det er sjovt at høre fra folk, som er meget orienteret i forhold til, at markedet nok skal løse ting, og så sige, at det vi skal gøre, det er, at vi skal smide ekstremt mange kroner i forskning og udvikling, som jo ikke er markedsdrevet. Altså hvis man kun skulle lade markedet gøre det, så skulle man jo bare sætte nogle grænseværdier og sige, at det må kun udlede så meget. Så ville virksomhederne jo gøre det på den billigste måde, og i øvrigt også duplikere og lave alt muligt dobbeltarbejde og sådan noget, men de ville jo slås om at finde den rigtige løsning. Når vi her går ind og siger, det er ikke det eneste, vi skal gøre, vi skal også smide offentlige kroner i det, vi skal også forske målrettet, så er det jo fordi, det kræver mange forskellige indsatser, hvis vi skal knække den her kode. Men der, hvor det bare strander, det er at sige, men alle de der ting, vi selv kan gøre, alle de ting, vi kan sætte gang i, men hvordan kan vi sikre, at den teknologi, vi så finder på, når vi jævnfører mit eksempel med mobiltelefonen før, finder ud af, at nu kan det gøres på en smartere måde, hvordan får vi det transponeret omsat i de andre lande, som lige nu står foran en kæmpe vækst? Og det er jo der, hvor FN-systemet faktisk kan levere noget, som markedet ikke nødvendigvis leverer, fordi det er ikke sikkert, at markedet finder på og tage sig af Bangladesh eller et eller andet. Altså, det vil sikkert tage sig af mange af landene, men der vil også være nogen, det ikke tager sig af.
Men nu har vi haft den her fiasko igen, endnu en i rækken, COP19, og der er allerede planlagt en ny COP om et par år. Igen.
Der er hvert år jo.
Hvert år, ja. Men altså, nu kommer der så en ny næste år. Bliver det så det år, hvor at man finder en løsning, Jens Joel, eller får det her overhovedet nogen som helst betydning for dansk klimapolitik, som du ser det?
Ja, jeg er sikker på, at det får en betydning. Det vi lige nu sigter frem imod, det er Paris, og det er om 2 år. Der er en COP hvert år, men den i Paris i 15 er den, som skal lave den nye globale aftale. Og den kommer til at bestå af, at alle landene, altså det de kalder fælles, men differentieret ansvar. Det betyder, at alle lande sådan set skal sige noget om, hvad de vil gøre, hvor meget de vil reducere, eller hvordan de vil udlede. Det er det fælles, Men det er ikke alle lande, der skal gøre lige meget selvfølgelig, fordi der er nogen, der skal have lov til at udvikle sig, og der er nogen, som skal tage hårdere fat. Den aftale, det er den ene del af aftalen. Den anden del af aftalen, det er, at der skal komme penge til at sikre, at ulandene kan få en ren vækst, så de får den vækst, de har krav på, men uden at svine så meget. Fordi man kan jo heller ikke, altså, det er jo sådan set også i vores interesse, at kloden ikke bukker under. Og det tror jeg, altså vi får en aftale i 15, om den kommer til at løse klimaproblemet, sådan, det tror jeg, det er jeg meget skeptisk overfor. Og derfor tror jeg, at vi også er nødt til at sige, ved siden af FN-systemet, så skal der være regionale, nationale,
så kommer vi til det, som
samarbejder,
som vi rigtig gerne vil høre jer begge to sige. Nu har vi den seneste fiasko. Tager I konsekvensen af det på Christiansborg, og begynder at sige, okay, nu reviderer vi dansk klimapolitik på baggrund af det her, og så sige, vi må gøre noget andet. Fordi hvis vi, altså en duksedrengspolitik.
Men hvorfor skulle vi gøre det? Altså, tag nu C40-initiativet, som er sådan en sammenslutning af større byer i verden, som hjælper hinanden med at gøre tingene smartere og spare på energien, også fordi der er penge i det. Som Mikkel sagde, så stiger oliepriserne jo osv. Så altså, sådan et initiativ, der er det da guld værd for danske virksomheder, at vi har nogle af de produkter, som man så, når København er ude i verden og sådan noget, siger, vi har fundet på noget smart her. Altså, der er jo også masser af eksportmuligheder i at have fundet en smart løsning. Det, jeg tror, man må konstatere, det er, når FN-systemet ikke leverer, så skal den der top-down suppleres med en bottom-up, og den kommer i høj grad fra virksomhederne. Derfor ser man jo også, at Dansk Industri og alle mulige andre er blevet meget mere offensiv på den her dagsorden, end de har været tidligere.
Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti.
Jamen, jeg ser det meget gerne, at vi reviderer Danmarks klimapolitik. Jeg synes at den er forfejlet, at vi bliver ved med at hælde en masse penge i en form for planøkonomi, som vi har herhjemme, hvor man bliver ved med at hælde en masse penge i nogle alternative energiformer, hvor det egentlig bare er de investorer, der har investeret i vindmøller, som scorer en gevinst, og der egentlig ikke er ret meget perspektiv på den linje. Så vil jeg hellere følge Lomborgs eksempel og bruge pengene på forskning i stedet for. Det tror jeg, der er mere fremskridt på.
Tak skal I have, Jens Joel fra Socialdemokraterne og Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti, for I kom og diskuterede COP19, eller hvad skal man sige, hvad der blev af COP19.
Bagskiden fra COP19.
Ja, så skal du formulere det. Klimapolitik, dansk klimapolitik efter COP19. Tak skal I have. I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Og det, der skal ske nu, det er, at Torben Steno og jeg, vi skal sådan evaluere dansk politik i ugen, der gak.
Ja.
Og der er meget at tale om. Vi skal også uddele ugen fidusbamse. Så hvis man har en kandidat, så kan man skrive til os på Cordua og Steno på Facebook. Og det er der faktisk allerede nogen, der gør.
Det er der.
Man skal melde sig til, og i øjeblikket har vi 1563, der liker vores side. Og der er plads til flere. Så skynd jer ind på Facebook og like vores
altså,
side.
Jeg vil for eksempel nævne, at Bjørn Karlstrøm har foreslået, at Lars Løkke Rasmussen skal have ugens fidusbamse med begrundelsen for snu og godt politisk håndværk. Og det leder mig så til at sige, at altså, denne formulering, snu og godt politisk håndværk, det minder mig om, at vi jo her i programmet har indstiftet det, vi kalder for Bismarck-prisen. Opkaldt
og
efter
den
tyske jernkansler Bismarck. Fordi Bismarck, han regerede og samlede Tyskland i
1871.
Ja, og han var fantastisk dygtig. Han fremprovokerede tre krige, som han vandt alle tre ved at få blandt andet Danmark til at føre en tåbelig udenrigspolitik, sådan så at vi tabte en krig.
Og det, i 1864.
64, og det, to år senere, så lavede han det samme nummer med Østrig, og i 1870-71, så var det franskmændene, der røg på den. Og det, som kendetegner Bismarck, det er, at mange mener, at han er helt uden sammenligning en af de dygtigste politikere, verden nogensinde har set, og han står fader til det begreb, der hedder realpolitik, som jo med jævn mellemrum dukker op i den danske politik.
Og international politik. Og hvad går det ud på? Kan
jamen,
du lige forklare det?
Realpolitik, det er, hvis jeg må definere det på sådan en meget uakademisk måde, det er for de folk, der kender brætspillet RISK, det er, man sidder der, hvad har man at gøre med, og hvordan får man sine ting igennem ved at spille de andre ud mod hinanden, eller simpelthen have overblik over situationen, og så egentlig ikke forholde sig særlig ideologisk til noget som helst. Fordi det Bismarck, han udmærkede sig ved, Han var kansler i et underligt system, som hverken var demokratisk, men heller ikke var helt uden demokratiske institutioner, men altså, han regerede et land under et kejserdømme. Og han havde ikke noget parti. Altså,
der var et parlament.
Der var et parlament, men lige meget hvordan situationen udviklede sig, så endte det næsten altid med, at han fik sine ting igennem, som han gerne ville have det. Og derfor så står han nu fader til den her pris, som vi har indstiftet, Bismarck-prisen, som går til en dansk politiker en gang om året, der har udvist særlig, og det er jo for at bruge Bjørn Karlstrøms ord, snu og godt politisk håndværk.
Altså, Bismarck sagde jo mange ting. Han sagde blandt andet, politik is keine Wissenschaft, sondern ein Kunst, eine Kunst. Altså, politik er ingen videnskab, men kunst. Og det, man kan sige med real politik, det er jo, at man kigger på, en stat har interesser, ikke? Altså, det er ikke følelser, det er ikke alliancer, det er interesser, og det er dem, der skal plejes først og fremmest. Og der ser man måske sådan lidt, man har lidt kynisk, men også håndværksmæssigt tilgang til politik. Sidste gang, vi sendte Kort og Steno, der havde vi jo telefon igennem til Lars Barfod, de konservatives leder, og du kom lidt galt af sted, Torben Steno, da vi diskuterede jo, at de konservative havde fået alle de her borgmesterposter, selvom at partiet jo gik tilbage sådan, i stemmer og mandater på landsplan ude i kommunerne, så fik de faktisk et ret godt kommunalvalg, i hvert fald hvis man måler det i borgmesterposter. Og der mente du måler det jo på de konservative forhandlere, at de ligesom i Bismarck-stil ligesom havde forhandlet sig frem. Og det tog han jo der meget ilde op.
Ja, det må man sige, og det er måske også fordi, at det at tage et begreb eller en person, en historisk person som Bismarck, og prøve ligesom at positivere ham, det kan jeg godt se, der er et stykke vej endnu. Det tager måske lige så lang tid at få Bismarck til at få en positiv klang sådan generelt i flere folks hoveder, lige så lang tid, som det vil tage Uffe Elbæk at skabe en ny politisk kultur. Men det var jo ikke en desto mindre ambition for mig at se, er Bismarckske evner faktisk noget positivt, og det var jo derfor, at jeg synes, at de konservative scorede højt på Bismarck-skalaen ved at få så mange.
Altså din egen Bismarck-skala.
Ja, det leder også til, at vi meget, meget gerne vil inddrage jer lyttere i og være med til at komme med kandidater, nominere danske politikere, som kunne gå hen og løbe med Bismarck-prisen. Men for at angive en retning på, hvad det er, vi egentlig tænker på, så er der to personer i øjeblikket, som i mit hoved bejler til den her pris. Og det kan man jo så kalde for jernægteparret i dansk politik, nemlig Margrethe Vestager og Bjarne Corydon. Og på en vis måde skulle de måske have den sammen.
Og når folk siger, jamen, er det nu en eller anden pris, som Torben Steno og Jarl Kåre nu har opfundet op i hovedet? Nej, det er det ikke. Altså, man får faktisk en konkret erkendelighed.
Man får en statuette til en værdi af 49,5 euro købt i Berlin.
Og så får man faktisk den nye Bismarck-biografi af Jonathan Steinberg, som er udkommet på Olsons forlag, og som er doneret af Olson personligt på Forum Bogmessen i København i Billedcenter.
Der er simpelthen en tidligere formand for Kommunistpartiets håndskrift i dette værk.
Så der er noget at spille.
Det er en fremragende bog.
Jeg synes, at vi skal sige til lytterne, at de kan faktisk podcaste vores glimrende, synes vi selv, samtale med Per Ørgaard om Bismarck. Så hvis man søger på Bismarck, Kort og Steno, så kan man faktisk podcaste den samtale.
Og Per Ørgaard er jo også en meget tyskvenlig mand, som jo har bidraget med sin store viden omkring den store nabo i syd mange gange. Og han i det program om Bismarck sagde han ja til at være protektor for Bismarck-prisen.
Og et af de programmer, som bliver sendt, det bliver det næstsidste, jeg tror det er den 19.12., der har vi faktisk Per Ørgaard i studiet, hvor vi faktisk uddeler den her Bismarck-pris til en modtager.
Og det er et program, hvor vi samtidig sammen med Per Ørgaard markerer 100 år, altså årsdagen for Willy Brandt, altså den tidligere tyske kanslers fødsel, en af de helt, helt store skikkelser i tysk og europæisk politik.
Og så til dem, som måske savner lidt tysk politik, så kan vi allerede sige, at Lykke Friis kommer faktisk i næste uge.
Jamen, hun ved ikke, om hun kan på det tidspunkt, men hun har i hvert fald udtrykt sin gode vilje.
Men nu skal vi tilbage til nutiden, og det er dansk politik. Der er virkelig sket noget. vi havde jo en helt rygende situation forleden dag på Christiansborg, hvor alle troede, og inklusive undertegnet, at den der aftale, som vi faktisk har gået ventet på længe, finanslovsaftale mellem regeringen og Enhedslisten, jo sådan set bare skulle klappes af. Og det endte jo med et sammenbrud hen ad formiddagen, hvor pludselig vi ser korridoren Vestager Holger K. Stå og holde sådan et dørtrinspressemøde. Det hedder sådan et doorstep på sådan noget journalistdansk. Og der sagde de jo sådan set, kære venner, Enhedslisten, vi har tilbudt jer det her, og meget usædvanligt faktisk for den slags ting. Så sagde de, hvad Enhedslisten havde sagt nej til. Altså, de førte faktisk forhandlinger i offentligheden.
De udstillede dem.
De udstillede dem og sagde, kære venner, det er det her, det er nu eller aldrig. Og så inviterede de Lars Løkke Rasmussen, manden, som jo i de sidste 5-6 uger har haft noget at slås med, men må jo nok sige, at har haft en ret god uge. Fordi først så får Venstre sådan et hederligt kommunalvalg og går frem i borgmesterposter og mandater, men i særdeleshed i borgmesterposter. Og på den anden side så Christian Friis Bach må gå af, fordi han simpelthen har givet forkerte oplysninger til Folketinget om, hvorvidt han var orienteret om de der rejseregler, som Løkke rejste på. Det, undervejs så skrev Ekstra Blad jo en forside, hvor der står Løkke løg for åben skærm. Det gjorde Løkke faktisk ikke. Han sagde faktisk sandheden. Det var Christian Friis Bach, som ikke fortalte sandheden. Selvfølgelig løg han ikke bevidst. Formentlig ikke bevidst. Det må vi jo regne
det
med.
Det tror jeg ikke,
under alle omstændigheder har han jo taget konsekvensen og gået, så den sag jo sådan set afsluttet.
Jeg synes også, hvis jeg lige må komme med en bemærkning.
Jeg lige gør det færdigt, Torben. Og så blev han pludselig inviteret ind og få lavet en aftale. Så altså, det er faktisk et politisk kinderæg, han har, ikke? Altså, han har haft en rædselsmåned forud, og på en uge, så ser det pludselig rigtig godt ud for ham.
Og det må jeg sige, jeg synes, at det var også fantastisk, at sådan en mand som Bjarne Corydon, han hjælper Lars Løkke ud af den største politiske krise, Lars Løkke nogensinde har været i. Men han har jo så vurderet, at det var vigtigt, at landet fik en finanslov. Og jeg noterede mig, mens at der var alt det her rumlen omkring, hvad det er, at Jarl Kordo er Stenus politiske kommentator, faktisk, det lød næsten som om, at han var lidt ærgerlig over, at vi ikke fik et valg eller et forlig med Enhedslisten, fordi så kunne det nemlig være kommet til at komme og blive skrevet ind i historiebøgerne som ældrebadsforliget eller ældrebadsvalget.
Fordi, ja, det var en rubrik, jeg havde fundet på.
Og det må man også sige, hvis man tænker det ord ældrebad, det var jo helt, helt vildt, hvis det skulle have udløst et folketingsvalg. Og jeg synes nemlig, at den, der har illustreret bedst, hvad et ældrebads forlig kunne have indebåret, det var politikens tegner Roald Altså. Nu er det jo svært at vise tegninger i radioen. Men han havde lavet en tegning med fire små billeder, hvor der står en sosu-person, og bader en ældre person, og den her ældre person har så et retskrav på to bade, og det betyder, at man tænder for vandet, og så slukker man lige 10 sekunder, og så tænder man igen, og så er retskravet på de to bade om ugen gennemført. Og det er jo egentlig meget præcis måde at sige, hvorfor var det, at Corydon og Vestager, de ikke kunne sige ja til at indskrive et retskrav på to bade, fordi hvordan definerer man det? Og jeg lagde også mærke til, at der foregår jo mange, mange spændende ting på Facebook.
Det er jeg sådan set ikke enig i, det du siger, fordi altså, det er selvfølgelig en meget morsom tegning, men det er jo ikke det, der er problemet her. Problemet er, og det strides man jo også om, det er jo, at hvis det er sådan, at vores ældre medborgere, at kommunen, uanset om det regner eller sne, om de har penge i kassen eller noget som helst, så skal de levere det her. Det svarer lidt til, at kommunen er forpligtet til at stille skoler til rådighed for, at børnene kommer i skole. Det skal de. Altså, der er ikke så meget at snakke om. Og jo flere af den slags krav, som centralmagten siger til kommunerne, det skal I levere, jo, så er mulighedsområdet for at, hvad skal man sige, at bruge pengene anderledes, det bliver jo så mindre og mindre. Og for kommunerne, der er det et indgreb i den kommunale selvstyre. Det her, det er ikke det eneste indgreb, der har været, fordi det skete også under, det er en proces, der har faktisk stået på, ja, altid, og også under den forrige regering så man et stort indgreb i det kommunale selvstyre. Men det er et sted, hvor som man fra politisk hold er meget varsom med, fordi lad os nu sige, at Corydon og Vestager havde accepteret det her, hvor man havde sagt, alle kommuner, uanset hvor mange penge de har, så skal de levere den her ydelse, fordi det er skrevet ind i serviceloven. Det næste bliver, så kan Enhedslisten jo næste år sige, eller næste gang, der skal være en forhandling, jamen nu skal hjemmehjælpen, den skal være 2 eller 3 gange om ugen, eller hvad de nu siger. Det skal de levere, uanset hvad. Og det betyder, det gør jo, at det bliver mindre fleksibelt, det indskrænker yderligere. Altså man har åbnet for Pandoras æske, og det, der slog Vestager jo fra sig med arme og ben, altså det var, og embedsværket var heller ikke begejstret for det. Enhedslisten mener på den anden side, jamen altså, hvorfor er det et problem? Vi vil jo have en garanti for, at når vi siger, at det her krav, som bliver opfyldt, når vi siger, det er jo ikke for sjov, vi forhandler, og det her det var et krav, og det mindste, man kan forlange, det er vel, at der er en sikkerhed, en garanti for, at det faktisk bliver ført ud i livet. Fordi man kan ikke rigtig forstå de her forhandlinger, hvis man ikke husker, hvad der skete sidste år, hvor Enhedslisten jo blandt andet fik igennem, at der skulle ansættes en bunke pædagoger ude omkring i kommunerne. De pædagoger blev i hvert fald ikke ansat i samme grad, som man havde regnet med inde ved forhandlingsbordet. Fordi kommunerne siger, at det bestemmer vi selv. I kan da godt afsætte en masse penge, men vi bestemmer selv, om vi skal ansætte de der pædagoger eller ej. Og det betyder jo bare, at Enhedslisten jo blev udstillet som amatører sidste år. Det ville de ikke i år. Og regeringen kunne simpelthen ikke garantere over for Enhedslisten, at deres krav kom igennem. På den anden side, og så havde Enhedslisten jo ikke rigtig noget valg. Også måske fordi Enhedslisten nok fik malet sig op i hjørnet her. Så kunne man måske have fundet noget andet, man kunne have fået. Men lige netop det her var så vigtigt, at man simpelthen kom ikke ud af den der klemme. Altså man havde malet, begge parter havde kravlet op i det høje træ og ville ikke komme ned.
Nu når vi kender udfaldet på det, kan man så sige, at det var ægteparret Bismarck, der kørte Johanne Schmidt-Nielsen af banen?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan sige. Jeg synes ikke rigtig, Bismarck hænger, har noget med det her at gøre. Jeg mener, det har noget at gøre med, at Enhedslisten nok mangler noget erfaring i at forhandle. Altså, man på et eller andet, altså de på et eller andet tidspunkt må de jo sige, jeg ved jo ikke om hvordan Enhedslisten jo, hvis man kigger ind i hovederne på dem alle sammen, om de tænker, pokkers os, vi fik en chance, og vi missede den. Eller de siger, vi stod fast, det var fint, nu må de sidde og vi fik ikke de der forbedringer igennem, vi ville have. Altså, der var jo faktisk reel politik, som tiltaler Enhedslisten. Det må man jo erkende, der var.
Ja, blandt andet det, som også fagbevægelsen har kæmpe nedtur over, at de ikke fik igennem.
Det er det fradragsreglerne for fagforeningskontingent, for eksempel. Ja. Men under omstændigheder, SF og regeringen, de råber og skriger. Der er jo opstået en spindkrig efter det her. Hvor det jo handler om at udstille Enhedslisten som dem, der ikke kendte deres besøgelsestid, og de var dårlige forhandlere, og amatører var de, og så videre. Og så er der så Enhedslisten, som siger, at regeringen havde ingen vilje til at komme os i møde, og de stakker af over til de borgerlige. Jeg tror, det er fair at sige, at regeringen prøvede at få noget igennem Enhedslisten. Fordi hvad skete der så? Jamen, så gik de jo over og fik lavet en aftale med Lars Løkke Rasmussen, som jo helt klart havde brug for at få lavet en politisk aftale, hvor han jo ligesom... For ham var det jo et rensende bad, so to speak, altså et rensende syrebad, og ligesom at træde frem i rollen som politikeren, der laver aftaler, er en forhandler osv.
Netop nu, vi så er ved Lars Løkke Rasmussen ikke, og finansloven, så er det jo også, altså, man skal sige, at det som der, at han indgår forlig, udløser jo så også, kan man sige, en lille forandring i den politiske kultur, som det er jo noget af det, vi skal snakke med Uffe Elbæk om, når han kommer på besøg i næste time. Men jeg tror, der er mange, der har lagt mærke til, i hvert fald folk, der følger det her tæt, at Ida Auken, miljøministeren, var ude og prøve at tale SF's andel i det her nye finanslovsforlig op til helt utrolig præstation af SF, fordi at Lars Løkke åbenbart har været så dum, at han har stemt for en virkelig rødgrøn finanslov, og hun sagde, at Lars Løkke var billigt til salg. Og det er jo noget, du som følger til nogle, den politiske kultur tæt har bidt meget mærke i.
Jamen altså, det er jo sådan set ikke, hun ikke er alene, fordi hele, altså minus de radikale, så S og R har haft meget, meget travlt med at gå ud og sige, at det her, det var simpelthen en kæmpe, kæmpe sejr til regeringen.
Ja, vi snød dem.
Ja, vi snød dem. Og det er bare usædvanligt, fordi normalt er det sådan, at når der er lavet en politisk aftale på Christiansborg, så vil man gå ud og sige, at vi har lavet en fin aftale, og vi har fået det og det igennem. Okay, hvad har I så fået over hos Venstre? Ja, det må Venstre så svare på. Man går ikke ud og sådan prøver på at undergrave modparten og sige, ha, vi snød dem. Ha, de var billige til salg. Det ser du aldrig. Du overlader det til parten selv at fortælle.
Det ser vi så nu.
Og det er bare, jamen det, for mig at se, understreger det bare, hvor presset regeringen er, at de har den slags behov, at de skal tale Venstres ned. Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor de gør det.
Er det regeringen, der er presset? Er det ikke bare SF, der
er nej, det er også regeringen, der er presset, fordi det er jo dumt. Fordi næste gang kan... Lad os nu bare sige, at nu har regeringen og dets parlamentariske grundlag, der er simpelthen borgerkrig i en rød blok. Og det er jo bonussen for Lars Løkke. For dels kan man diskutere om, hvor mange af hans mærkesager han kom igennem. Han måtte blandt andet æde de der ejendomsvurderinger, som Venstre var vildt meget imod sammen med de konservative. Der har de så lavet en aftale om, de stemmer blankt til det. Til at man har udsat dem og så videre. Det har Ekstrabladet lavet en kæmpe forside på i dag, fordi Lars Løkke, han skal i hvert fald ikke have noget som helst.
Han skal ikke slippe.
God pres i, med så længe Poul Madsen er en chefredaktør. Nå, men i hvert fald, så på den måde kan man jo sige, at der er simpelthen bonus i, at der er en borgerkrig i gang. Og den handler jo, det er jo en spindkrig, kan man sige. Og der i indgår jo argumentet om, at Løkke har ikke fået noget som helst. Men Løkke, lad os nu bare sige, at der skal laves noget yderligere i den her valgperiode.
Der skal laves noget.
Fordi jeg tror, valget måske allerede kommer næste år. Måske allerede næste års finanslov, fordi jeg tror ikke på, at man kan klinke skårene så meget. Men lad os nu sige, at der skal vedtages noget igen. Så vil Lars Løkke kunne sige, at I skal ikke være ude og undergrave mig. Sidste gang, vi lavede en aftale, der grænte I ud og sagde, at I havde snydt mig. Så for at jeg ikke skal stå i den situation, så skal I altså have nogen mere. Fordi I går ud og siger, at jeg var billig til salg, så det vil jeg ikke have siddende på mig. Så her ved forhandlingsbordet, der skal jeg have nogle flere lunser. Så det, altså for mig at se, er det amatøragtigt dumt, med mindre man kan sige, at man er så presset, så der simpelthen gælder nogle andre regler. Fordi når du kigger tilbage på Christiansborg, hvordan man har gjort det tidligere, så har der altid været en rigtig dum idé og sådan undsige en aftalepartner lige uden for et forhandlingslokale.
Det forstår jeg også godt, men jeg tænker også meget på, at den indsigt og i disse, hvad skal man sige, ikke nedskrevne regler om, hvordan man gebærer sig, det er jo meget noget, som folk, der følger politik meget tæt ved og går op i. Fordi hvis jeg diskuterer politik med folk, der ikke følger det særligt til, det er fuldstændig flinterne ligegyldigt sådan noget. Men det kan måske godt være, at nogle af de røde vælger, eller sådan noget, lægger mærke til, at SF prøver på en eller anden måde at bruge den her situation til at gøre opmærksom på, at de eksisterer stadigvæk og har en lille bitte smule indflydelse. Men der er jo ikke meget, der tyder på, at det går særlig godt for det projekt. Fordi man kan også sige, nu ved at det er ret åbenlyst, at der sidder så mange frustrerede SF'er rundt omkring.
Det er de få,
altså, nu begynder de simpelthen, nu begynder oprøret mod Annette Wilhelmsen så småt at kunne anes.
Det ved vi jo ikke om, fordi hver gang, at SF har stået i en situation, hvor de ser mærkeligt ud som nu, så er der jo en opposition, som rører på sig. Men der er jo aldrig det krav med, at vi kommer med en ny formandskandidat og sådan noget. Nej, de siger,
nu
skal der være storvask, ikke? Men problemet er bare, hvis SF går ud af regeringen, hvad så?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil nøde med SF.
Altså, hvad skal de få ud af det?
Så har de jo
ingenting.
Altså, det er svært at forestille sig, men hvis nu lavede det tankeeksperiment, at du sad i SF's ledelse, hvad vil du så gøre? Skal man sige, at der er storvask til sidst, så er der kun vandet tilbage?
Jeg vil bare prøve på at hudle mig igennem, og så håbe på, at der sker et eller andet, fordi du kan ikke rigtig gøre noget. Og regeringen skal gå samlet til valg og prøve på at blive genvalgt. Det er jo blevet lidt nemmere, efter Lars Løkke har været ude og flyve, og hvad ved jeg. Men, men, Men stadigvæk, altså du har jo ikke set de ret mange målinger, der viser, at der er flertal i rød blok. Du har set på stykker, hvor det har været tæt, men ikke sådan en markant fremgang. Men altså, og nu er situationen jo forpasset, så nu skal vi jo se, hvordan det kommer til at gå. Der kommer i hvert fald ikke valg på den her side nytår. Og det vil sige, at vi skal ind i det nye år, og jeg tror ikke på, at regeringen udskriver valg nu. Men der opstår jo en situation omkring finansloven næste år, hvor man kunne se det der. Men der er også sket andre ting. Jeg tænker på Liberal Alliance.
Ja.
Har jo eksploderet.
Ovenpå et ret godt kommunalvalg.
Ja, der er sket der pludselig en udrensning, sådan her i weekenden, hvor en masse af deres folk røg ud, og nogen meldte sig ud. De smed 6 ud. Og det er ikke, det er sådan nogle af dem kandidater, organisationsfolk og medlem og sådan noget. Og det, der blev ikke sådan rigtig sagt, hvorfor, andet end de var sådan illoyale, men det var sådan en hovedbestyrelsesbeslutning, hvor de sådan blev bare knaldet ud, sådan too high. Og det ligner noget, man har set i Dansk Folkeparti under Pia Kærsgaard, hvor der også er sådan ret kort til døren i virkeligheden. Og Liberal Alliance har jo haft sådan en... det har jo sådan haft lidt karakter af en stemning, man kan møde på i nogle frikirker, ikke? Altså, hvor der er sådan lidt glade jubel, og alle er glade, og vi marcherer i den samme retning, og vi tror på det hellige liberale evangelium, og så alle, og vi er alle sammen venner og sådan noget. Og pludselig så er der sådan et ballade i menigheden, ikke? Og så er nogle af de der, nogle måske ekstreme, jeg ved det ikke, for vi kender jo faktisk ikke grundlaget for, hvorfor de er sparket ud. Men i går fik jeg en sms fra en politiker i LA, som sagde, at Netto havde 27 meldt sig ud.
Det er en stærk ledende politiker i LA.
Ja, det kan man godt sige. Og det vil sige, der er også nogen, der meldte sig ind, blandt andet Karen Vest, jordmoren, som
en var socialdemokrat. En meget, meget, meget fornuftig kvinde.
Og der er sikkert også nogle andre, der har meldt sig ind. Men altså 27, og det er selvfølgelig ikke ret meget, men der var en lokal foreningsbestyrelse på i Fredericia, som meldte sig ud, fordi en af deres ledende folk derovre...
Jeg ved godt, det er usagligt, men man kan ikke lade være med at lægge mærke til, at det lige er i Fredericia, at der er en hel afdeling, der melder sig ud. Jeg ved ikke, hvad det er, der foregår i det der jyske sted, men det animerer åbenbart til politisk kævl. Selvom at borgerne i Fredericia ved det sidste her ved kommunalvalget jo med meget overvældende flertal valgte Jakob Bjerregaard fra Socialdemokraterne som ny borgmester, som åbenbart fordi borgerne ønsker en eller anden form for ro i den.
Jamen det forstår man da godt, ja. Altså efter den ballade. Men det var så et lille sidespring. Men det er jo interessant at se, at Liberal Alliance nu nåede så langt i deres proces, at nu er der sådan grænser for, hvordan man kan te sig i det parti, og at ja, liberal og frihed og meningsfriheden er stor, men der er alligevel grænser, ikke?
Men der er også en anden ting, der har påvirket i hvert fald mig, og jeg har fulgt med stor interesse. Det er det, man kan kalde retrokrigen mellem Per Stig Møller og Anders Fogh Rasmussen omkring den her udsendelsesrække om Per Stig Møller, hvor han ser tilbage på sin udenrigsministertid, hvor han i det første program, som blev sendt i denne her uge på DR, fortæller om, hvordan han oplevede Anders Foghs håndtering af Muhammedkrisen, og nu går ud og siger det, som han ikke kunne sige dengang, at hvorfor lod Anders Fogh dog ikke bare Per Stig Møller tage det møde med de 11 ambassadører fra de muslimske lande, som ønskede, at den danske regering skulle tage affære over for Jyllandsposten. Og Per Stig Møller siger, det kunne man jo sagtens have taget, fordi de kender jo godt spillereglerne, man havde taget det møde og sagt, det ved I jo ligesom godt, at det kan vi ikke efter dansk lovgivning. Og havde man så gjort det, ja, så havde man ikke optrådt med samme arrogance, som Anders Fogh gjorde. Og det, som Per Stig Møller siger i programmet, det er, at det er good cop, bad cop, og Per Stig Møller er selvfølgelig good cop, og Anders Fogh er bad cop. Og det er der mange meninger om. Jeg er jo nok lidt mere til Per Stig Møller end til Anders Fogh, men sådan har du det vel ikke?
Jamen, det har ikke noget med, hvem man er mere til. Det handler om kendsgerninger. Kendsgerninger er i Udenrigsministeriet jo sådan set, var med ind over, hvad der foregik her. Altså, det var en sag mellem Statsministeriet og Udenrigsministeriet. Og Udenrigsministeriet havde jo ingen indvendinger til det her. Men Per Stig Møller trækker også lidt land ud at sige, at hans udlægning af sagen er hans egen. Han siger ikke, det er den absolute sag.
Det er hans egen.
Og jeg synes, han er noget defensiv, når man tænker på, hvad Bo Lidegaard og andre har bidraget med. Vi kender jo ikke Anders Foghs syn på sagen. For mig at se, er det helt udelukket, at man kan holde et møde med nogle ambassadører, hvor dagsordenen er, at den danske regering skal vride armen om på Jyllandsposten.
Jeg har aldrig kunne forstå, hvorfor kan man ikke bare holde det møde og sige, det er jo præmissen for det.
Det kommer også senere, kan man sige. Yeah. Det kan man da ikke. Altså, det må de da forstå. Altså, sådan er det.
Det tror jeg også,
demokrati, men vi skal uddele en fidusbamse,
Torben Steen. Ja, og det har vi et minut til. Og nu når vi også har været inde på, hvad det vil sige at få Bismarck-prisen, synes jeg jo der tegner sig et billede af en kandidat, som jo så også er kommet ind via et lytterforslag, nemlig at Lars Løkke Rasmussens tilbagekomst med et politisk resultat.
Han fik en chance, og han tog chancen, og han scorede. Han er tilbage i dansk politik, og det er første gang, vi har uddelt fidusbamsen til Lars Løkke Rasmussen. Det er jo ikke så mange venstrefolk, der har fået den.
Nej. Men
jeg synes, hvis ikke han skulle få den her gang, så ved jeg ikke, hvornår han skulle få den. Lars Løkke, tillykke
Lars
med det.
Lykke, tillykke med fidusbamsen, så kan du jo skylde det ned med en fadbamse. Så
er der to bamser. Eller hvad nu har lyst til. Vi vender tilbage lige om lidt, Torben Steno.
Det gør vi, fordi efter nyhederne, så skal vi også diskutere ytringsfrihed i lyset af diskussionen om den unge palæstinensiske digter.